Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Tijana Radulović. Slijede naslovi dana. U Sjevernoj Mitrovici zapaljen automobil kosovskom policajcu. Porodica nestale Danke Ilić vjeruje da je ona na snimku iz Beča, saopštila austrijska policija. Potraga za dvogodišnjom djevojčicom ušla u deveti dan. Lokalni izbori u Beogradu raspisani za 2. jun. Na snagu stupaju izmjene i dopune izbornog zakona Bosne i Hercegovine koji je nametnuo visoki predstavnik. Definisan pojam agenta stranog uticaja u Republici Srpskoj. Novi zemljotres kod Nikšića u Crnoj Gori osjetio se i u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Jedan od najznačajnijih režisera bivše Jugoslavije, Veljko Bulajić, preminuo je u 96. godini. Ministri NATO-a razmatraju načine za pouzdanu i predvidivu podršku Ukrajini. U emisiji, pored ostalog, poslušajte kako su bosanski zakoni i američke sankcije otežale svakodnevicu osobama sa crne liste SAD-a. Milon Bjelica, načelnik opštine Sokolac kod Sarajeva, pod američkim sankcijama je oko 20 godina, a račun je ugasio prije 10 dana.
Tako da ćemo vidjeti da li će Republika Srpska donijeti kakvu uredbu ili da upustvo kako dalje se ponašati mi koji smo ugasili račune.
Čućete intervju sa profesorom Adnanom Prekićem povodom inicijative crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića da obešteti žrtve zatvorenike sa Golog otoka.
Da li će se tom inicijativom rehabilitovati i oni ljudi koji su na Golom otoku zaista bili zato što su radili protiv svoje države, zato što su pomagali sovjetski imperializam, zato što su željeli da sovjetske vojne trupe uđu u Jugoslaviju, da ovdje uspostave jednu vrstu okupacije onoga što smo gledali u drugim zemljama istočne Evrope.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pripadniku kosovske granične policije zapaljen je automobil u Sjevernoj Mitrovici, jednoj od 4 opštine sa srpskom većinom na sjeveru Kosova. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio zamjenik direktora policije Kosova za region Sjever, Veton Elšani, uz navode da se sumnja da je požar podmetnut. On je rekao da nema osumnjičenih, kao i da je istraga u toku. Radio Slobodna Evropa saznaje da se radi o policajcu iz redova srpske zajednice, koji nije napustio svoju poziciju u okviru izlaska Srba iz kosovskih institucija novembra 2022. Srbi su tada kosovske institucije napustili zbog odluke vlade Kosova da sprovede proces preregistracije sa srpskih na kosovske tablice. Iz policije Kosova ranije su za RSE naveli da je od početka godine u opštinama na sjeveru zabilježeno 7 slučajeva paljenja lične imovine u vlasništvu pripadnika srpske zajednice. Istraga u tim slučajevima i dalje je otvorena, ali nema konkretnih rezultata. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić raspisala je ponovljene lokalne izbore u Beogradu za 2. jun. Brnabić je to najavila danas nakon što su propali razgovori vlasti sa opozicijom o poboljšanju izbornih uslova.
Molim vas da shvatite, nema mogućnosti i opcija. Imate stvari koje su u skladu sa Ustavom i zakonima. Moja ustavna i zakonska obaveza je da ih raspišem danas do ponoći. Ako ih to ne uradim, ja sam u ozbiljnom prekršaju. Mislim, moglo je to i ranije, ali i opet. Na zahtev opozicije i na izračitu molbu predsjednika Aleksandra Vučića, mi smo to poverili za konačni mogući datum, što je 2. jun. Što, da budem sasvim iskrena, meni lično nema nikakvog smisla, zato što oni koji su tražili vanredne hitne beogradske izbore da budu održani pre kraja 2023. godine su valjda kao puška, zapeta puška, spremni za te izbore.
Rekla je predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, a predsjednik opozicionog narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić izjavio je da razgovori sa predstavnicima vlasti nisu uspjeli, te da je to rezultat namjere vlasti da se na izbore ide bez opozicije.
Mi smo željeli da se izborimo za elementarne izborne uslove kako bi izbori u Srbiji mogli da se održe, ali vlast nije pristala na to i očigledno da oni nemaju iskrenu nameru da danas bilo šta promene u smislu izbornih uslova. Dakle, osnovna stvar oko koje nismo postigli dogovor jeste to da oni ne pristaju da se izbori održe u istom danu, dakle zajedno izbori za grad Beograd sa svim preostalim izborima za lokalne samouprave, i to je jedan od najlogičnijih zahteva, da se svi lokalni izbori održe u istom danu, i nepristajanje na to samo potvrđuje njihovu pravu nameru, a to je da i u narednom izbornom procesu žele da nastave da rade ono što su radili sa fantomskim biračima, sa migracijama, sa preseljenjem ljudi iz opštine u opštinu, i to je, čini mi se, najjasnija poruka.
Podsjećamo, nakon parlamentarnih i dijela lokalnih izbora 17. decembra, vlast predvođena Srpskom naprednom strankom Aleksandra Vučića nije uspjela da formira vlast u glavnom gradu, pa je odlučila da raspiše nove izbore. Tome su prethodile tvrdnje opozicije da je vlast izbore pokrala, pogotovo u Beogradu, gdje je, kako se tvrdi, dovela 40.000 ljudi iz Bosne i Hercegovine i lokalnih sredina da glasaju za SNS na osnovu lažnih prijava prebivališta. Međunarodno udruženje naučnika, među kojima su i Nobelovci, uputilo je otvoreno pismo predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, zahtijevajući da vlasti u Srbiji saopšte da ne podržavaju izjave opasne po život i lažne dokaze protiv profesora Dinka Gruhonjića. Duboko smo zabrinuti što se stiče utisak da je u toku koordinisani i organizovani napor da se ućutka i fizički povrijedi profesor Gruhonjić, naveli su u pismu koje je upućeno i američkom državnom sekretaru Antoniju Blinkenu. Podsjeća se da je nedavno objavljen izmanipulisani video zapis kako bi se stekao utisak da se Gruhonjić identifikuje sa poznatim ratnim zločincem, nakon čega je primio više prijetnji, uključujući grafite na ulazu u zgradu u kojoj živi sa porodicom, a u kojima mu se poručuje da će uskoro biti ubijen.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predsjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Irena Hadžiabdić rekla je da je problem vezan za finansiranje izbora riješen juče popodne, zahvaljujući odluci Ministarstva financija i Trezora Bosne i Hercegovine i njihovoj odluci o privremenom finansiranju. Tom odlukom je Centralnoj izbornoj komisiji doznačen iznos od više od 7 miliona konvertibilnih maraka, koliko su i tražili za sprovođenje izbora, rekla je Hadžiabdić. Ona je dodala da će biti potrebna dodatna sredstva za nove aktivnosti te pilot projekte u vezi sa izbornim tehnologijama. Najavila je i da izborna komisija planira najkasnije do 9. maja da raspiše izbore, te napomenula da danas stupa na snagu zakon o izmjenama i dopunama izbornog zakona koji je nametnuo visoki predstavnik.
Danas smo pozvali predstavnike političkih subjekata, odazivali su se predstavnici političkih stranaka, ali i nezavisni kandidati, potencijalni nezavisni kandidati, i razlog zbog kojih smo ih ovdje pozvali je što na ovim izborima planiramo jednu novinu, a to je da se po prvi put politički subjekti u Bosni i Hercegovini prijavljuju elektronski. Ta novina dovodi do jedne automatizacije procesa prijava za izbore na način da će se sve vršiti elektronski i svi dokumenti će se prilagati elektronski. To će olakšati ne samo provjeru potpisa podrške, nego će olakšati i kontrolu. Mi smo do sada potpise podrške provjeravali po modelu jednog reprezentativnog uzorka od samo 10%. Ova novina će biti značajna jer će sada svih 100% potpisa biti provjereno.
Bila je to predsjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Irena Hadžiabdić. Mjesec i po nakon što je usvojen zakon o sprečavanju pranja novca daje rezultate. Na osnovu njega banke u Bosni i Hercegovini zatvaraju računa osobama pod sankcijama Američkog ministarstva financija. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio Muhamed Hasanović, zamjenik ministra financija. Prema zakonu, koji je jedan od prioritetnijih na evropskom putu Bosne i Hercegovine, banke su dužne da sprovode mjere za otkrivanje i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Više u temi Gorana Katića i Melise Teletović.
Srebrenka Golić, predsjedavajuća Vijeće naroda Republike Srpske, pod sankcijama je od 13. marta zbog učestvovanja u organizaciji obilježavanja neustavnog dana Republike Srpske. Ona je izjavila za Radio Slobodna Evropa da je prošlog mjeseca zatvorila račun u banci. I Milovan Bjelica, načelnik opštine Sokolac kod Sarajeva, pod američkim sankcijama je oko 20 godina. A račun je ugasio, kako kaže, za Radio Slobodna Evropa prije 10 dana. Ranije je bio, kako pojašnjava, pod sankcijama Evropske unije i kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Srebrenka Golić i Milovan Bjelica.
Ja sam odmah po uvođenju ti akcija stavljena na crnu listu, imala sam račun, više nemam računa. Bukvalno ga više nema.
Kako ćemo da vidimo, i uložimo i žalbu i tražimo vidjeti i obrati se pismeno i nadležnim sucima i u HR-u i američkoj ambasadi, da vidimo šta nam je činiti dalje, jer ne postoji, posle 2008. godine sve ove mjere su bile besmislene. Tako da ćemo vidjeti da li će Republika Srpska donijeti kakvu uredbu u što skorijem vremenu da, ili da upustvo kako dalje se ponašati mi koji smo ugasili račune.
Sankcije Bjelice su bile izrečene zbog pomaganja Radovanu Karadžiću, kasnije uhapšenom i osuđenom za ratne zločine u Hagu, a ukinute su 2011. godine. Računi nisu gašeni samo osumnjičenima za podrivanje stabilnosti Bosne i Hercegovine, nego i onima koji su sankcionisani zbog bliskosti sa Rusijom. Savo Cvjetinović, privrednik iz Bijeljine na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine, član glavnog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata i predsjednik udruženja Srpsko-ruska zajednica Zavet, pod sankcijama je od novembra prošle godine. Pod sankcijama je i njegova kompanija BN Engineering. Za Radio Slobodna Evropa je izjavio da su ga zvali iz banke, te da mu je nakon što je tamo otišao ukinut račun.
Firmu ćemo ugasiti. Kako će firma poslovati, nema račun. Nema firme, nema računa, ne može firma poslovati, nema račun. Prvo su ugasili devizni, sad su ugasili ovaj poseli zakon, ne može firma poslovati u gotovini.
Građevinska firma Integral Engineering AD iz Laktaša kod Banja Luke pod sankcijama je od oktobra 2022. godine, zajedno sa dugogodišnjim vlasnikom Slobodanom Stankovićem, koji je umeđu vremenu preminuo. Kako je saopšteno iz ove građevinske kompanije, pojedine banke su im ugasile račune, dok su druge najavile tu mogućnost. Još u februaru prošle godine tražili su skidanje sa liste OFAK-a. Inače, nedavno usvojeni zakon o sprečavanju pranja novca povezan je sa američkim sankcijama, poručuje zamjenik ministra financija Bosne i Hercegovine Muhamed Hasanović.
Svi ove osobe koje su na crnoj listi su osobe koje su na neki način kao kategorisane kao uslovno rečeno opasne od strane američke administracije. I iz tog razloga banke možda mogu naći tu negdje neko opravdanje za sebe.
Što se tiče isplate plata sankcionisanima, Hasanović kaže da u ministarstvu nema načina koji može pomoći, te da je ovo pitanje isključivo između klijenta i banke.
Znači, procedura je ovakva. Svi oni kada su bili imenovani ili izabrani, dostavili su ministarstvu financija određeni broj računa na koji će primati svoju platu. Mi kao ministarstvo financija i trezora smo dužni da izvršimo plaćanje na taj račun koji nam je dostavljen. U slučaju da realizacija uplate na taj račun nije moguća, banka je dužna vratiti novac na trezor. Znači, prva sljedeća plata je za 4-5 dana, tako da vidit ćemo.
Na listi OFAK-a za Bosnu i Hercegovinu se od ranije nalaze organizacije okarakterisane kao terorističke osobe osumnjičene za skrivanje optuženih, a kasnije osuđenih za ratne zločine. Pojedinci osumnjičeni za trgovinu narkoticima. Lista nije u potpunosti ažurna, pa se na njoj i dalje nalazi Slobodan Stanković, bivši vlasnik Integral Engineering AD, koji je preminuo 7. februara prošle godine. Na OFAK-ovoj listi se nalazi i preko 40 osoba i pravnih entiteta iz Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa, Melisa Teletović i Goran Katić.
U Bosnu i Hercegovinu u naredne sedmice dolazi 250 vojnika evropskih vojnih snaga, saopšteno je na konferenciji za medije u bazi Eufora u Sarajevu. Pripadnici rezervnih snaga iz Francuske, Italije i Rumunije u BiH ostaće mjesec, a kako je saopšteno, bit će to prilika da oružane snage Bosne i Hercegovine održe vježbu sa evropskim snagama. U Bosni i Hercegovini trenutno je više od 1100 vojnika Eufora.
Slobodna Evropa, tačka.
U najvećem zemljotresu na Tajvanu u posljednjih 25 godina, koji se osjetio rano jutros, poginulo je najmanje 9 ljudi, a povrijeđeno je više od 800, dok se 50 osoba vodi kao nestalo. Opširniji u prilogu Miljane Miletić.
Nakon zemljotresa jačine 7,2 stepena po Richterovoj skali koji je pogodio ostrvo, u nekoliko delova Tajpeja, prestonice zemlje, nestala je struja, a televizijske stanice objavile su snimke zgrada kako se ljuljaju. Vatrogasci na Tajvanu evakuišu neke od zarobljenih u tunelima u blizini grada Hualiena, uključujući dvojicu Nemaca, ali su izgubili kontakt sa 50 putnika u 4 minibusa koji su se kretali ka hotelu 15,5 km, saopštila je Tajvanska centralna meteorološka uprava. U glavnom gradu Tajpeju se i dalje mogu osetiti naknadni potresi sa više od 50 zabeleženih, rekli su meteorološki zvaničnici. Odlazeća predsjednica Tajvana Tsai Ing-wen rekla je da njena vlada koordiniše napore da odgovori na zemljotres.
Podršku će pružiti i nacionalna vojska, centralne i lokalne vlade će sarađivati jedna sa drugom kako bi uticaj katastrofe svele na minimum.
Rekla je Tsai Ing-wen, odlazeća predsjednica Tajvana. William Lai, novoodabrani predsjednik zemlje, koji na dužnost stupa krajem maja ove godine, rekao je kako je spasavanje ljudi trenutno glavni prioritet.
Moramo da saznamo koliko je ljudi još zarobljeno i da ih spasimo što je pre moguće. Povređenima treba pružiti kvalitetan medicinski tretman kako bi se brzo oporavili.
Rekao je Lai. Tajvanski meteorološki zvaničnici ocenili su zemljotres koji se desio u sredu ujutru u Hualienu visokom šesticom, što je drugi najveći nivo intenziteta na skali u rasponu od 1 do 7. Ovakvi potresi ruše zidove, osim ako nisu od armirano-betonskih blokova, dok ljudi ne mogu da stoje uspravno i moraju da puze da bi se kretali, kažu stručnjaci. Predsjednik Evropskog veća Charles Michel izjavio je da je Evropska unija spremna da podrži Tajvan pružanjem neophodne pomoći nakon potresa. Kineski državni mediji javili su da se zemljotres osetio i u jugoistočnoj provinciji Fujian, dok je Reuters za svedok rekao da se potres osetio i u komercijalnom centru Šangaja. Bilo je aktivirano i upozorenje za tsunami za Južni Japan i Filipine, ali je kasnije ukinuto. Zvanična centralna novinska agencija saopštila je da je zemljotres bio najveći od potresa jačine 7,6 stepeni Richterove skale 1999. godine, u kojem je poginulo oko 2400 ljudi i oštećeno ili uništeno 50.000 zgrada.
Ministri vanjskih poslova zemalja članica NATO u Briselu razgovaraju o postavljanju dugoročnih temelja za vojnu pomoć Ukrajini, uključujući predlog za petogodišnji fond od 100 milijardi eura. Tokom dvodnevnog sastanka u Briselu, osim razgovora o planovima za Ukrajinu, obilježava se i 75. godišnjica osnivanja Sjevernoatlantskog saveza. Lideri se pripremaju i za julski samit alijanse u Vašingtonu. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je podolazio na sastanak rekao da je potrebno promijeniti dinamiku podrške. Moramo osigurati pouzdanu i predvidljivu sigurnosnu dugoročnu pomoć Ukrajini, tako da se manje oslanjamo na dobrotvorne priloge, a više na NATO obaveze, manje na kratkoročne ponude, a više na višegodišnje obećanja, poručuje Stoltenberg. Vladajuća stranka u Gruziji, Gruzijski san, navela je da će ponovo uputiti u parlamentarnu proceduru kontroverzni zakon o stranim agentima. Najavili su da će novi nacrt zakona biti sličan prethodnoj verziji, uz manje izmjene. Umjesto da se koristi izraz agent stranog uticaja, koristit će se izraz organizacija koja zastupa interese strane sile. Ostali dijelovi nacrta zakona su isti, rekli su iz te stranke. Tamošnji parlament je prošlog marta razmatrao donošenje zakona, ali se od njega brzo odustalo nakon što je Gruzijski san objavio da povlači zakon iz procedure zbog masovnih protesta građana. Aktivisti i grupe civilnog društva ocjenjuju da će zakonsko rješenje ozbiljno ograničiti izražavanje suprotnog mišljenja. Brodovi koji nose humanitarnu pomoć stanovnicima pojasa Gaze vraćaju se na Kipar nakon što je u izraelskom napadu ubijeno 7 humanitarnih radnika. Trećina pomoći isporučena, 2/3 se vraća, rekao je kiparski zvaničnik Reutersu. Predsjednik parlamenta Poljske Šimon Holovnja zatražio je da se napad izraelske vojske u Gazi, tokom kojeg je poginulo 7 humanitaraca organizacije Svjetska centralna kuhinja, kazni kao ratni zločin. Poljska zahtijeva i odštetu od Izraela za porodice ubijenih, među kojima je i poljski državljanin. Načelnik generalštaba vojske Izraela Hetzi Halevi objavio je rezultate preliminarne istrage tog događaja, koji je nazvao teškom greškom. Izjavio je da je napad na humanitarce bio rezultat pogrešne identifikacije u složenim noćnim uslovima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku o najavi predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića da će inicirati obeštećenje žrtava logora na Golom otoku od 1949. do 1956. O tome za Radio Slobodna Evropa govori profesor istorije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću Adnan Prekić.
Prije svega radi se o jednom otvorenom sukobu u vrhu komunističkih partija, odnosno socijalističkog bloka nakon Drugog svjetskog rata, i to je prvo otvoreno neslaganje jedne države prema politici Sovjetskog saveza. I ova priča o Golom otoku o kojoj mi danas govorimo, ona je aktualizowana tek krajem 80. i početkom 90. kada se ovaj historijski kontekst potpuno izgubio iz vida i kada je samo fokus stavljen na ono što su sudbine pojedinaca i ljudi koji su završili tamo na Golom otoku. Međutim, problem je u nečemu drugom. Problem je što se na taj način pravi jedna vrsta revizije istorije i na neki način ne objašnjava suština cijelog problema. Da budem potpuno jasan, postoje mnogi dokazi, potpuno jasno da većina, ako ne i najveći dio ljudi koji su završili na Golom otoku, tamo su ili bili, ne kažemo, nevini, ali njihova krivica ni na koji način nije bilo dokazana. Međutim, to ni u kom slučaju ne treba da boli za postojanje jednog takvog zatvora kao što je bio Goli otok, zato što su na njemu zaista bili ljudi koji su, hajde tako kažemo, kolokvijalno radili protiv svoje države i učinili sve to da sovjetska vlast na neki način u Jugoslaviji u jednom odsudnom i kritičkom momentu ima svoje podržavalce.
Bilo je više inicijativa da se obeštete bivši logoraši, ali se time nije bavila ni jedna vlast od uvođenja višepartijskog sistema. Zbog čega?
Pa mislim da nije istina da se ni jedna vlast nije bavila ovim odnosima. Ja ću vas podsjetiti da je jedna od prvih odluka Skupštine Republike Crne Gore, koja je donijeta negdje u januaru 1992. godine, bila upravo deklaracija. Ta deklaracija je nazvana Deklaracija osudi krštenje ljudskih prava i zloupotrebe vlasti. U suštini to je bila Deklaracija o rehabilitaciji Golootočana. Nešto kasnije, u junu 1993. godine, također Skupština Crne Gore donijela odluku o obrazovanju jedne radne komisije, da tako kažem, koja je trebala da utvrdi činjenice o zajedničkim grobnicama golootočkih žrtava. Međutim, šta je problem? Problem je u tome što je ovo, kao što sam rekao, veoma kompleksna istorijska tema, veoma kompleksna, i ja mogu da razumijem sudbinu svakog pojedinca, svake porodice koja ima neko traumatično iskustvo. Međutim, mislim da mi ne možemo te lične i porodične traume interpretirati na taj način da čitav jedan sistem i borbu jugoslovenske države protiv sovjetskog imperializma 48. godine svedemo na priču o kršenju ljudskih prava.
Kako komentarišete posljednju inicijativu predsjednika Jakova Milatovića o izradi zakona o obeštećenju koji bi se odnosio na Golootočane, posebno imajući u vidu činjenicu da više nema živih zatvorenika?
Pa mislim da je to još jedna problematična, da je tako nazovem, istorijska odluka, odnosno tema koja je vezana za istoriju u koju se miješa predsjednik. Ja mislim da je predsjednik države Jako Milatović pokušao da na ovaj način simplifikuje i da jednom populističkom politikom pokušava da da odgovor na jedno veoma, veoma teško i kompleksno pitanje. Mislim da ta inicijativa nije dobra zato što ona ima jedan jednostavan logički problem. Mene samo interesuje, ukoliko se krene u realizaciju te inicijative, da li će se tom inicijativom rehabilitovati i oni ljudi koji su na Golom otoku zaista bili zato što su radili protiv svoje države, zato što su pomagali sovjetski imperializam, zato što su željeli da sovjetske vojne trupe uđu u Jugoslaviju, da ovdje uspostave jednu vrstu okupacije onoga što smo gledali u drugim zemljama istočne Europe. To je ključno pitanje na koje on treba da odgovori. Na koji način će odvojiti one koji su zaista na Golom otoku bili bez razloga i one koji su tamo bili sa razlogom.
Čuli ste profesora istorije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću Adnana Prekića, sa kojim je razgovarao Srđan Janković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotify, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Hemijskom fakultetu u Beogradu, ali i pojedinim drugim fakultetima koji dijele istu zgradu, ugroženo je funkcionisanje zbog sve većih računa za električnu energiju, rekao je za Radio Slobodna Evropa dekan Hemijskog fakulteta Goran Roglić. Država se do sada nije oglasila da li i kako planira da riješi njihove financijske probleme. Prilog Sonje Gočanin.
Dekan Hemijskog fakulteta Goran Roglić kaže da se situacija na fakultetu znatno pogoršala u posljednje dve godine zbog skoka cijene struje.
Od 2022. do danas struje je skočila 100%. Kada su nama računi sa 1,5 milijuna otišli na 3 miliona.
On kaže da Hemijski fakultet trenutno nema dugove, ali da će plaćanje računa posle aprila biti teško. Prema njegovim rečima, računi se sada izmiruju od školarine i prihoda fakulteta, ali ubrzo više neće biti sredstava.
Mi smo imali 2022. godine sastanak sa tadašnjim ministrom prosvete, sa ljudima iz EPS-a, Elektroprivrede Srbije, direktorom njihovim, predsjednikom nadzornog odbora, direktorom snabdevanja, kada je prvi put cena struje skočila. Nakon toga smo tražili od ministarstva da se novac na ovoj poziciji poveća. I novac je ostao na nivou 2019. godine, znači nešto malo je povećano, 2-3% u odnosu na 2019.
On kaže da drugi fakulteti uspevaju da namiruju troškove jer imaju veći broj samofinansirajućih studenata i delom tako što povećavaju školarine.
100% kada bi podigli cenu školarine, mi bi uspevali da platimo račun, a nama to nije rešenje.
Hemijski fakultet u glavnom gradu Srbije smešten je u zgradi zajedno sa još nekoliko fakulteta na kojima se izučavaju prirodne nauke i matematika. Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor od fizičkog, matematičkog, biološkog fakulteta koji izvode nastavu u istoj zgradi na pitanje da li imaju iste ili slične probleme. Dekan Hemijskog fakulteta kaže da je fakultetu jedino Ministarstvo rudarstva i energetike izašlo u susret i dalo neke konkretne predloge za smanjenje troškova grejanja zgrade. Iz Ministarstva rudarstva i energetike potvrdili su za RSE da su sa predstavnicima Hemijskog fakulteta održali više sastanaka zbog problema plaćanja režija, gde je postignut dogovor da se zgrada u kojoj su smešteni fakulteti sanira.
Povećanjem energetske efikasnosti zgrade u kojoj je Hemijski fakultet, ali i drugi fakulteti, smanjit će se potrošnja energije, samim tim i sredstva koje se izdvajaju za električnu energiju.
Navode u odgovoru. Dekan Hemijskog fakulteta kaže da su obavljeni razgovori sa predstavnicima Ministarstva prosvete i financije u decembru i februaru, ali da za sada imaju samo obećanja. RSE je razgovarao sa studentkinjama koje pohađaju nastavu na fakultetima u zgradi na Studentskom trgu u Beogradu. O tome da li znaju za problem sa kojim se suočava Hemijski fakultet i zbog čega malo studenata upisuje prirodne nauke. Za RSE govore Katarina Baucal i Jana Velimirović.
Profesor koji nam drži laboratoriju jedno je kao prokomentarisao, ono, mislim malo kroz šalu, zato što koliko ja znam to su priče koje s vremena na vreme se ponavljaju. Mislim, ja konkretno dolazim sa katedre za astronomiju, što studiram astrofiziku, kao ljudima da se bave naukom u Srbiji nije to lako. Nije lako da neko, ono, da kažem, se trudi 4 godine, 5 godina, pa još plus doktorat i tako to. Znači, da uloži stvarno jedan veliki trud i znanje i volju i sve. I na kraju da, ono, mislim, jedva strpi kraj s krajem.
Čini mi se da je prvo dekan izašao pred novinare, pa tek onda priča o nama. Napravljena je sednica da i nas obaveste studente, verovatno su bili kao cijel odbor školski obrazovni i onda nam je tako rečeno da ima problem sa računima i tako dalje. Pa, generalno, nakon završetka studija, čini mi se da u Srbiji nisu dovoljno cenjeni naši obrazovni profili, kao, na primjer, biohemičar, diplomirani hemičar i u odnosu na plate u Evropi, u odnosu na sam status naučnika i tako dalje. A druga stvar, jesu loši uslovi ovde za studiranje, što se tiče opreme, laboratorija i tako dalje.
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku za 2022. broj studenata u Srbiji koji su upisali prirodne nauke, matematiku i statistiku dvostruko je manji od broja studenata na društvenim naukama i na fakultetima za umetnost i humanističke nauke. Najviše studenata, prema ovim podacima, odlučuje se za oblast inženjerstva, proizvodnje i građevinarstva. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Tijana Radulović.